Είναι γεγονός. Τώρα, μένει να τη δούμε, κυρία Μπακογιάννη. Δεν ξέρω αν από τις δικές σας πληροφορίες, αλλά και από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, θεωρείτε ότι υπάρχουν θέματα αγκάθια που πιθανόν θα δυσκολέψουν την ψηφοφορία στη Βουλή.
Δεν έχω πληροφορίες με κυρία Μακρύ και κατόπιν τούτου δεν θέλω να κάνω, mm-hmm. να εικάζω αυτή τη στιγμή. Νομίζω κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα τη δούμε την συμφωνία. Από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν μια σκληρή διαπραγμάτευση. Θα δούμε σε τι συμφώνησε η κυβέρνηση. Είναι βέβαιο ότι δεν περιέχει δημοσιονομικά μέτρα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για να μην ακούει ο κόσμος και ανησυχεί. Διαρθρωτικής φύσεως είναι η συμφωνία. Να δούμε ακριβώς τι περιέχει για να μπορέσουμε να τη σχολιάσουμε μετά.
Θα μπορέσουμε να τη σχολιάσουμε μετά και να δούμε βεβαίως και τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθούν. Τώρα, θέλω να ρωτήσω κατά τη γνώμη σας τι ακολουθεί από εδώ και πέρα. Η Τρόικα θα ξανάρθει τον Ιούνιο. Αυτό τουλάχιστον είπαν στον κύριο Στουρνάρα. Τι θα μεσολαβήσει η συζήτηση που όλοι θέλουμε για την απομείωση του ελληνικού χρέους? Γιατί αυτό είναι το μείζον θέμα, κυρία Μπακογιάννη. Ό,τι άλλο και να συζητάμε είναι δευτερεύον.
Δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει αυτή η συζήτηση τώρα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα ξεκινήσει μετά τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, λογικά, έτσι όπως διαφαίνονται οι προθέσεις, και να ξεκινήσει τώρα, εν πάση περιπτώσει, θα καταλήξει γύρω στο φθινόπωρο, δηλαδή τέλος καλοκαιριού. Το βέβαιο όμως είναι, η κυρία Μακρύ, ότι θα γίνει. Οπότε αυτό είναι το καλό νέο. Έχει δεσμευτεί, οι Ευρωπαίοι έχουν δεσμευτεί γι' αυτό. Άρα από την ώρα που εμείς θα πετύχουμε τους στόχους μας, από εκείνη τη στιγμή μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι η συζήτηση για την απομείωση του χρέους θα ξεκινήσει. Και είναι βασικό, διότι κακά τα ψέματα, το σύνολο των οικονομικών δικτών αναζητούν οι όποιοι επενδυτές σε μια χώρα, και άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να κλείσει αυτή η συζήτηση.
Το θέμα είναι πώς θα κλείσει βεβαίως αυτή η συζήτηση και αν θα πάμε σε μια λύση οριστική ή αν θα ξαναπάμε σε μια μεταβατική λύση.
Τώρα ακούω ένα μεγάλο θόρυβο μέσα στη γραμμή, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Από εμάς δεν πρέπει να είναι πάντως αυτός.
Εσείς τον ακούτε ή μόνο τώρα?
Όχι, τον ακούτε εσείς μόνο.
Α, τον ακούω μόνο εγώ, οπότε μπορώ να συνεχίσω να μιλάω. Αυτό το οποίο έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να πετύχουμε την οριστική λύση. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πάμε. Δεν συμφέρει κανέναν μια μεταβατική λύση στο θέμα του χρέους του ελληνικού. Άρα ό,τι είχε να γίνει θα γίνει. Η Ελλάδα μπαίνει πλέον σε ένα νέο κύκλο χωρίς ελλείμματα. Άρα είναι λογικό να μπορεί να απαιτήσει, και πρέπει να απαιτήσει, την οριστική επίλυση του θέματος του χρέους από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, και νομίζω πως αυτό θα γίνει κιόλας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας λόγος εκ μέρους των Ευρωπαίων να αφήσουν πάλι μια εκκρεμότητα στο θέμα αυτό για τη χώρα αλλά και για τους ίδιους.
Τώρα, κυρία Μπακογιάννη, βεβαίως το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά, η μεγάλη εικόνα δηλαδή, και αν ακόμα πιστέψει κάποιος ότι βελτιώνεται, δεν έχει καμία αντανάκλαση στο τι συμβαίνει πραγματικά στο εσωτερικό της χώρας. Η κυβέρνηση προτίθεται να επιστρέψει ένα μέρος υπό μορφήν κοινωνικού μερίσματος του πλεονάσματος. Αυτό είναι όμως κάτι μικρό, είναι κάτι προσωρινό. Η χώρα πραγματικά υποφέρει και από τη φορολογία, υποφέρει και από τις επιχειρήσεις, υποφέρει και από την έλλειψη ρευστότητας, υποφέρει. Όλα αυτά πότε θα τα δούμε να βελτιώνονται, αν τα
Κοιτάξτε,
δούμε.
Κυρία Μακρύ, καταρχήν εγώ θέλω να πω κάτι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν αφορούν την Τρόικα ούτε τις διαπραγματεύσεις, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Πρώτο θέμα λοιπόν, πρώτιστο, το θέμα του φόρου υπεραξίας. Από την ώρα που δεν μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να καταλήξει πώς θα λειτουργήσει αυτός ο φόρος υπεραξίας, τον οποίο μας έβαλε εμάς να ψηφίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων, οφείλει σήμερα, και το λέω το σήμερα, να προτείνει αναστολή του φόρου αυτού για 6 μήνες. Να απελευθερωθούν δηλαδή οι άνθρωποι και να μπορούν να κάνουν συναλλαγές. Έχουν σταματήσει για 3 μήνες οι συναλλαγές πωλήσεων ακινήτων σε αυτή τη χώρα. Λες και είμαστε μια χώρα που τις περισσεύουν τα λεφτά.
Ναι, και έχουμε αυτή την πολυτέλεια.
Λοιπόν, επειδή εγώ σε αυτό το πράγμα δεν έχω καμία κατανόηση, σας διαβεβαιώ και μπορώ επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι και πάρα πολύ οργισμένη. Δεν είναι δυνατόν. Οφείλουμε λοιπόν να υπάρξει μια αναστολή εξάμηνη μέχρι να αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών με τους συμβολιογράφους, με όποιους θέλει, πώς θα λειτουργήσει ο φόρος υπεραξίας. Το δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Να μην υπάρχουν οι διευκρινιστικές εγκύκλοι για το τι φόρο θα πληρώσει ο Έλληνας πολίτης. Ξέρετε ότι σήμερα δεν μπορεί κανένας να κάνει υπολογισμό. Αν είστε τετραμελής οικογένεια όπως είσαστε, δεν θα μπορείτε να υπολογίσετε. Μπορείτε να κάνετε το τάδε έξοδο ή δεν μπορείτε, γιατί δεν ξέρετε ποιος είναι ο φόρος τον οποίο θα πληρώσετε. Και τρίτο και τελευταίο, πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα της παρακράτησης στο φόρο των επιχειρήσεων. Δεν είναι δυνατόν, κυρία Μακρύ, να περιμένει κανείς από οποιαδήποτε επιχείρηση. Ακούω τώρα, συζητάμε, θα απολύσουμε, δεν θα απολύσουμε. Μα αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι η επιβίωση των επιχειρήσεων. Διότι μόνο με επιχειρήσεις οι οποίες επιβιώνουν μπορούμε να έχουμε εργαζόμενους. Εργαζόμενους χωρίς επιχειρήσεις που επιβιώνουν δεν υπάρχουν.
Ναι, αλλά οι επιχειρήσεις που επιβιώνουν τι θέλουν? Θέλουν ουσιαστικά ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο.
Μπράβο.
Και μια ρευστότητα από τις τράπεζες, κυρία Μπακογιάννη.
Και κυρίως να ξέρουν τι γίνεται με τις παρακρατήσεις τους. Αυτά τα πράγματα είναι τα τρία βασικά. Δεν χρειάζεται να είσαι μεγάλος οικονομολόγος. Δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει το Harvard. Δεν χρειάζεται να έχεις πλάκα τα γαλόνια. Μας πρίξανε όλοι οι μεγάλοι οικονομολόγοι. Ας έρθουν λοιπόν στα βασικά και να λύσουμε τα βασικά. Εγώ φωνάζω, έχετε βαρεθεί να με ακούτε να μιλάω για το θέμα της φορολογίας, αλλά είμαι τόσο πολύ σίγουρη ότι αν θέλουμε να φτάσει η βελτίωση των δικτών στην πραγματική οικονομία, πρέπει να ξεκινήσουμε από το θέμα της φορολογίας.
Ναι, τώρα θα σας ρωτήσω όμως, επειδή ακριβώς το φωνάζετε εδώ και πολύ καιρό, γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση, κυρία Μπακογιάννη? Δεν είναι τόσο δύσκολο, δεν είναι θέμα διαπραγμάτευση με την Τρόικα.
Έχουμε μπλέξει, όχι, δεν έχει καμία σχέση τώρα η Τρόικα.
Ακριβώς.
Εντάξει, ναι, δηλαδή η Τρόικα μας θέσει χίλια πράγματα. Ήρθαν και ζητάνε πράγματα τα οποία δεν έχουμε συμφωνήσει. Καλά κάνουμε και τους λέμε, μα όχι. Όλα αυτά είναι ένα θέμα. Τώρα το θέμα της λειτουργίας του μηχανισμού του φοροεισπρακτικού είναι ένα άλλο θέμα. Σε αυτό το θέμα δεν έχουμε πετύχει. Οφείλουμε λοιπόν να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα. Και οφείλουμε να το κάνουμε αυτό σε ένα επίπεδο αποφάσεων πλέον. Αποφάσεις χρειάζονται. Και δεν μπορούμε να μπλέξουμε στο γρανάζι το δημοσιοϋπαλληλικό του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο όσο πιο περιπλεγμένη περιπλοκή είναι το φορολογικό νομοσχέδιο, τόσο μεγαλύτερο πάρτι κάνουν αυτοί οι οποίοι τελικώς έχουν στα χέρια τους τον φορολογούμενο.
Τώρα, κυρία Μπακογιάννη,
πόσο πιο ανοιχτά, πόσο πιο πολιτικός χοντρά μπορώ να το πω.
Να σας ρωτήσω κάτι, μια και είμαστε 70 μέρες περίπου πριν από τις ευρωεκλογές. Αυτές οι εκλογές θα είναι κατεξοχήν πολιτικές εκλογές. Ένα πιθανό δυσμενές αποτέλεσμα για την κυβέρνηση. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή έχει ένα ευκρινές προβάδισμα, θεωρείτε ότι αυτό θα σηματοδοτήσει και άλλες πολιτικές εξελίξεις, δηλαδή ότι ενδεχομένως να μας οδηγήσει σε εθνικές εκλογές?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν εκλογές χωρίς πολιτικό μήνυμα, κυρία Μακρύ, τώρα μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Όσο και να θέλει κάποιος να το ανεβάσει σε επίπεδο δημοψηφίσματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω ότι το αποτέλεσμα με τα βεβαιότητας δεν θα τον δικαιώσει το ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και βλέπετε τώρα τα μασάει και τα γυρίζει και προσπαθεί να κάνει τις δημοτικές εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα βρεθεί μπροστά σε πολύ μεγάλες εκπλήξεις, διότι αντιδρά παλαιοκομματικότατα. Δηλαδή δεν αντιδρά με λειτουργία με λογικές αυτοδιοικητικές, αλλά με λογικές πολιτικής με τοπικής αναμέτρησης, το οποίο είναι προσβολή για την αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι ο κόσμος θα το δείξει αυτό με την ψήφο του.
Παρόλα αυτά, οι πολιτικές εντυπώσεις θα κριθούν σε ευρωεκλογές κυρίως.
Οι ευρωεκλογές πράγματι θα έχουν τις πολιτικές εντυπώσεις. Και εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα ο κόσμος να ξέρει τι ψηφίζει στις ευρωεκλογές. Σε ευρωεκλογές αυτές ψηφίζουμε ανθρώπους με αυξημένες ευθύνες στη Νέα Βουλή. Αυξημένες ευθύνες, δηλαδή τα δύο μεγάλα κόμματα, το σοσιαλιστικό και το λαϊκό, μέσα στο κοινοβούλιο, θα έχουν πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες για τη λειτουργία της Ευρώπης του αύριο. Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση στην Ελλάδα ή δεν θα την κάνουμε? Θα ομφαλοσκοπήσουμε όπως συνήθως κάνουμε? Θα περάσουμε σε ένα επίπεδο στο οποίο θα λέμε ότι είναι ψηφίζεις μνημόνιο, αντιμνημόνιο? Τι να σας πω, τα έχω δει όλα σε αυτή τη χώρα. Αλλά είναι κρίμα για τους πολίτες εάν η συζήτηση δεν μπει στην ουσία της. Τώρα θα έχει πολιτικό αποτέλεσμα, βεβαίως θα έχει πολιτικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει καμία εκλογή χωρίς πολιτικό μήνυμα.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι στην περίπτωση αυτή που όντως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε τα στελέχη τους, θα έχει ένα σχετικά ευκρινές προβάδισμα.
Αφήστε να το δούμε.
Δεν το πιστεύετε εσείς ότι θα υπάρχει αυτό?
Κοιτάξτε, δεν πιστεύω τίποτα καταρχήν. Στη φάση αυτή βλέπω μια απίστευτη μηχανία από το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω δηλώσεις τις οποίες έκανε στη Real FM ο κύριος Τσίπρας, οι οποίες με ανησύχησαν τα μάλα προχθές.
Σε ποιο σκέλος?
Κοιτάξτε, θεωρώ τον εαυτό μου ένα καλόπιστο άνθρωπο, κυρία Μακρύ, ο οποίος πιστεύει στην εναλλαγή των κομμάτων σε μια δημοκρατία, έτσι. Δεν ξεκινώ δηλαδή με τοπικά και ακραία κομματικά. Αλλά όταν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης έρχεται και δίνει μια συνέντευξη σε μια κυριακάτικη εφημερίδα Κύρους και λέει ότι είναι στημένο το παιχνίδι της εξόδου της Ελλάδος στην αγορά, στις αγορές, αυτό εμένα μου δημιουργεί, τι να σας πω, φόβο. Διότι δεν μπορεί να μην ξέρει ο κύριος Τσίπρας ότι η Ελλάδα έχει δύο δυνατότητες, η μία να βγει στις αγορές και η άλλη να κάνει ένα μνημόνιο τρίτο και να πάρει, ξέρω εγώ, με ορισμένους όρους χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού εμείς δεν έχουμε, δεν μας φτάνουν τα δικά μας. Άρα, εάν βγούμε στις αγορές και πετύχουμε όπως η Ιρλανδία ένα χαμηλό επιτόκιο και με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου, αυτό είναι προς όφελος των Ελλήνων και της Ελλάδος.
Ναι,
γιατί
να
το
θέλω...
ονομάζει στημένο, κύριε
Τσίπρα. Να ερμηνεύσω τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς αυτό που εννοεί είναι ότι θα βγούμε για ένα δανεισμό, αλλά μετά θα υπογράψουμε ένα μνημόνιο. Ο δανεισμός δηλαδή θα είναι ένα προεκλογικό και μετά θα πάμε σε ένα νέο μνημόνιο. Μάλλον προφανώς αυτό εννοεί ο κύριος Τσίπρας.
Εάν το εννοεί αυτό, θα έπρεπε ο κύριος Τσίπρας να μας το πει για να μας εξηγήσει με ποια λογική θα πάμε σε ένα άλλο μνημόνιο. Όταν όλοι γνωρίζουμε ότι οι χώρες βγαίνοντας από το μνημόνιο περνάνε σε μια μορφή επιτήρησης, έτσι αναμφισβήτητα. Επιτήρηση έχει και η Ιταλία, επιτήρηση έχει η Γαλλία, επιτήρηση έχουν όλες οι χώρες, για να μην υπάρξουν πολιτικοί λαϊκιστές οι οποίοι θα ξαναφεσώσουν τη χώρα τους όπως έγινε στο παρελθόν. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, ότι είναι άλλο αυτό, άλλο η επιτήρηση και άλλο το μνημόνιο. Τα ξέρει αυτά ο κύριος Τσίπρας. Τα ξέρει.
Δεν είναι ότι
δεν τα ξέρει.
Ένα τελευταίο...
Τα ξέρει, αλλά κοροϊδεύει και αυτό είναι που με στενοχωρεί πάρα πολύ. Λες και είμαστε πλέον σε κανονικές συνθήκες. Δεν είμαστε σε κανονικές συνθήκες, κυρία Μακρύ. Όταν έχεις ένα κόσμο ολόκληρο ο οποίος υποφέρει σήμερα, δεν είναι κανονικές οι συνθήκες.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Το πολιτικό σκηνικό φαίνεται να αλλάζει και από την εφόρμηση του ποταμιού, του νέου κόμματος του κυρίου Θοδωράκη. Θέλω ένα σχόλιο σας γι' αυτό. Ένα κόμμα το οποίο εμφανίστηκε τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες και έχει κάνει ήδη μεγάλο ντόρο και δημοσκοπικό ντόρο.
Καταρχήν,
και
εγώ
παίρνει από όλους, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ.
Καταρχήν, εγώ βλέπω κάθε νέα προσπάθεια με συμπάθεια. Έτσι. Το δε Σταύρο Θοδωράκη, το ξέρετε πάρα πολλά χρόνια, είναι και χανιώτης, όπως καταλαβαίνετε, και τον συμπαθώ και ιδιαίτερα. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί ένα κόμμα θα έχει και τα στελέχη και τις θέσεις τις οποίες πρέπει να μάθουμε. Προς τη στιγμή από τον κύριο Θοδωράκη δεν ξέρουμε ούτε τα στελέχη του, ούτε τις θέσεις του. Και συζητάμε για το ποτάμι ερήμην του ποταμιού. Νομίζω ότι πρέπει λίγο και εμείς να σοβαρευτούμε και να αρχίσουμε να συζητάμε με το ποτάμι παρουσία του ποταμιού, δηλαδή παρουσία των στελεχών που θα έχει το ποτάμι. Άρα, εγώ χωρίς κανένα είδους, έτσι, κανενός είδους μικροκακίες και θεωρώ και αηδίες αυτά τα οποία ακουστήκανε, περιμένω να παρουσιάσει ο κύριος Θοδωράκη στα στελέχη του καταρχήν και τις θέσεις του που αντιλαμβάνομαι ότι θα τις επεξεργαστεί και καθοδόν, δεν υπάρχουν κόμματα που έχουν όλες τις θέσεις, αλλά τις βασικές θέσεις θα τις έχει. Οπότε περιμένω να συζητήσω ειλικρινώς και καλοπίστως με ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη νέα προσπάθεια του κυρίου Θοδωράκη.
Πάντως ένα δείχνει
τώρα,
κατά
ένα
τη γνώμη μου.
Ένα καλό πράγμα είναι ότι γλιτώσαμε από τρίτο κόμμα τη Χρυσή Αυγή, έστω δημοσκοπικά, διότι αυτό είναι από μόνο του εξαιρετικά θετικό και πράγματι μας διευκολύνει και εμάς που είμαστε συνέχεια έξω στο να μην γινόμαστε ρόμπα, με το να πρέπει να εξηγήσουμε γιατί στη χώρα μας ένα ναζιστικό μόρφωμα έχει δημοσκοπικές τάσεις ανόδου.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία μας. Καλό σας μεσημέρι.
Καλή σας μέρα.
Καλό μεσημέρι. Yeah.